صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa aroor qamiis ah oo bisha Febraayo ee tahay 11 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, iyadoo ay idinla socodsiin doonaan barnaamijkeenaan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid a bulshada rayidka ee Muqdisho oo baaq u diray dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda isku khilaafsan.
dumarka Soomaali haddaan nahay walaac baa inoo muuqda, waxay inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku habboonaa inay mas-uuliyadda noo qadan. soo dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamulka goboleedyada, madaxweynayaasha maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabay in la isku tanaasulo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dilalka kusoo badanaya magaalada Kismaayo iyo maamulka oo ka hadlay. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ka hadlaysa dhallinyarada fursadaha shaqo ka hela dalka Australia. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Mursal.
dacwadoogayaasha dacwadda maamuuska xayuubinta Donald Trump ee golaha senatka ee Mareykanka hortaala ayaa bilaabay Arbacadii inay soo bandhigaan eedda ka dhanka ah madaxweynihii hore. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in Trump uusan beri ka ahayn rabshadihii ka dhacay xarunta golaha sharci dejinta ee Mareykanka bishii lasoo dhaafay, markaasoo golaha ay u fadhiyeen ansixinta guushii madaxweyne Joe Biden uu ka gaaray doorashadii dhacday 3 November ee sanadkii hore. Jamie Raskin oo ka tirsan aqalka hoose oo hogaaminaya dacwadda maamuuska xayuubinta iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in Trump uu gogol xaar u sameynayay weerarkii lagu qaaday xarunta Kongareska muddo 7 ah oo ay socdeen doorashooyinka, iyadoo ay jireen darsano sheegashooyin ah oo aan raad lahayn oo uu ku sheegtay in sida keliya ay looga adkaan karo ay ahayd doorashada oo laga been abuuro. Raskin ayaa ku dooday in Trump uu ku buuriyey boqolaal taageerayaashiisa ah inay si adag u dagaalamaan marka ay xubnaha Kongareska kaga hortagayaan dhismaha ay ku shirayeen 6 Janaayo, wuxuuna kiciyey shaqaaqo ay ku dhinteen 5 ruux oo uu ku jiray sarkaal ka tirsanaa booliska caasimadda. wuxuu intaa ku daray in 100 xildhibaan ee aqalka sanadka ay go'aamin doonaan haddii Trump lagu xukumayo hal mid oo ka mid ah dacwadda maamuuska xayuubinta ay kasoo gudbiyeen aqalka hoose ee Kongareska, taasoo ah kicin bulsho. dimuqraadiyiinta ayaa intii ay socotay dacwadda soo bandhigay cajalad muuqaala oo ay ku duubnaayeen rabshadihii ka dhacay 6 Janaayo aqalka Kongareska. qareennada difaaca ee Trump ayaa ku dooday in aqalka hoose uusan sifo waafaqsan sharciga u marin qaadida dacwadda maamuuska xayuubinta ee lagu soo ogay madaxweynihii hore. dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn kusoo rogtay hogaamiyaasha militariga ee afgembiga ku qabsaday xukunka dalka Myanmar. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii mar kale ku dhawaaqay in militariga ay ka tanaasulaan awoodda ay la wareegeen, islamarkaana ay ixtiraamaan dimuqraadiyadda iyo doorka dadka ay ku muujiyeen doorashadii dhacday 8 November ee sanadkii hore. dowladda Mareykanka oo hogaamiyo Joe Biden ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin ay kaga hortagayso in jeneraalada ciidamada ay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaan lacag 500 milyan ah oo dowladda Burma u taala Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale amar madaxweyne ku meelmariyey in cunuqabateyn degdeg ah la saaro hogaamiyaasha militariga ee afgembiga dhaliyey ganacsiyadooda iyo xubnaha qoysaskooda. militariga Myanmar ayaa 1 bishan afgembi ku qabsaday xukunka iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ay kusoo rogeen, waxayna xabsiga dhigeen hogaamiyihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Aung San Suu Kyi iyo ku-xigeenkeeda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ah. iyadoo weli khilaaf adag uu ka taagan yahay hirgelinta heshiiska doorasho Soomaaliya ee la gaaray 17kii bishii September ee sanadkii hore ayaa hadana waxaa dad badan oo ku sugan gudaha dalka arrintaasi ay ku haysaa walaac xoogan. Hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa ka baqdin qaba inqilaafyada siyaasadeed ee horseedi karaan xasilooni darro amni oo saameyn ku yeelata noloshoodii, waxayna ugu baaqeen dhinacyada ishaya in ay xal la yimaadaan ayna isu talaansulaan. Sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O E-da Cabdi Casiis Barrow.
Suuqan oo ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ganacsigiisa laf dhabar u ah dumar. Nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa. In dhaqdhaqaa ganacsi oo xoog leh uu ka jirana waxaa sabab u ah isbeddelka amniga kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada Soomaaliya. 30 sano ka hor markii uu dalku galay colaadaha sukeeye, waxay hooyooyinka Soomaaliyeed dusha u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda. Hadda oo Soomaaliya doorashada hirgelinteeda lagu heshiilayahayna, waxa ay qabaan walwal xoog leh, sida ay V O E-da u sheegtay Maryan Taqal oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda SWDCA.
Waqti la ballamay jiray, waqtigii la ballamayna waa la dhaafay. Doorasho maanta astaysan oo maalmihiibaane ma haysano. Saameynta ay dumarka ku yeelan kartana qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa. Dumarkana maahane waxay ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan, sida dadka aan ama disabled loo yaqaano ama aan dadka dhibaatada gaarka aqabo. Dumarka, caruurta, dhalinyaradan xaabada laga dhigtay dabka lagu shidaayo ee laliya soo orda iyo dagaala la idin gelina iyo kanaal la suubina waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanaysa dumarka haddaan nahay meel weyn.
Dumarka oo matalaa siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, dana door kuma laha fadhiyada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira, waxaana ay soo jeedinayaan in mas-uuliyiinta go'aanka u leh arrimahaasi ay u turaan bulshada nugul sida dumarka, dhallinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, sida ay noo sheegtay Kaafiyana Leeyo oo ka mid ah aqoonyahanka arrimaha dumarka u ololeeya.
Dumarka Soomaaliya haddaan nahay walaac baa inoo muuqda, waxay inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku haboonaa inay mas-uuliyadda noo qaban. Soo dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga waliba maamul goboleedyada, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabaa in la isku tanaasulo. Tanaasulaadku waa halka keliya xal ee ummad lagu badbaadiyo. Qofku markuu madax yahayna waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo, ma aha inuu asagu wax isaga u rabo u fiiriyo.
Taqal oo ka tirsan hay-adda horumarinta haweenka ee SWDC ayaa V O E Soomaali u sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala soo kulmeen colaadihii sukeeye, mar kalena aysan ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto.
Anaga haween Soomaaliyeedaan nabaddaan rabnaa, dalka wanaagiisaan rabnaa, maamul iyo nidaamaan rabnaa, qof nooma calaamaysna. Waxaa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdanta garab taaganna. Ilaahay inuu noo suubiyo, Ilaahay inuu nooga dhiga mid cadaaladda ka shaqaynaya oo ummadda way cadaalad falaan, in Ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummad Soomaaliyeed mid isku raacsan tahay oo dalka iyo dalka u hogaansamayn. Ani qabiil ma rabno nina ku taageeri mayna qabiil, qofka qabiil aaminsan iimaanka Allah jiriyaaleena.
Qaar ka mid a dumarkan ayaa u arka in hablaha ku jira baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya loo baahan yahay inay ciyaaraan door ku aadan dhexdhexaadinta siyaasadda mas-uuliyiintan ishaya, maadaama ay u arkaan in qaar ka mid a mas-uuliyiintii loo idmaday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyaduba ay heshiin la yihiin.
Marka nabadda inta la haysto, doorkaada ciyaar siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda ee jaanis ku haysta inay dadka ka qayb qaataan, waa inay kor iyo hoos meel kastay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda, ay doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo. Waxa la badbaadinayo waxa waa nation, ma ahan dad. Waddan dhan baa masiirkiisii wuxuu
Soomaaliya waxaa hadda dhammaaday waqtigii hay-adaha dastuuriga iyo kii madaxweynaha dalka, iyadoo aan la ogeyn goorta waddanka uu doorasho galayo. Cabdi Casiis Barrow, V O E, Muqdisho.
Xilli maalmihii u dambeeyey ay magaalada Kismaayo ka dhaceen dilal iyo qaraxyo kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada magaalada, ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay maamulka degmada Kismaayo, kuwaas oo sheegay inay socdaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo, islamarkaana ay wadaan baaritaano la xiriira kooxaha geysanaya falalka amni darada. Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaab.
Haddii aan warbixin guudkaasiyo ammaanka magaalada Kismaayo, ammaanka aad buu fiican insha Allah. Maamulka degmada Kismaayo anigoo ka mas-uul ah xagga amniga waxaa jira howlgallo badan iyo wareegyo badan oo habeenkii magaalada Kismaayo lagu sameeyo iyo jagboontiyo badan oo magaalada dhexe oo gudaha meelaha laga soo galaa yaala iyo howlgallo badan oo magaalada gudaheeda ah habeenkii iyo maalintii taas oo lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo insha Allahu ta'ala sida ay dad badan la socdaan ama dadka reer Kismaayo ay arkeen ama ay ogihiin hadii la gaaro fiidkii halka saac wixii ka dambeeya waxaa socda roondooyin oo jagboontiyada taagan oo isgoysyada taagan oo meel kasta iyo xaafad kasta taagan ee ka shaqeynaya amniga waxaa kaloo jira guddi amni oo habeenkii oo saraakiil ah oo habeenkii shaqeeya oo wareega magaalada oo dhan ku wareega oo ciidamada kormeera subaxdiina insha Allahu ta'ala markii ay howlgalkooda soo dhameystaan subaxdiina gudiga amniga qaranka ee Head State ee warbixin siiya ay ku wada kulmaan warbixintii habeenkii ay soo qabteen waxay habeenkii soo arkeen ay ka sheekaystaan insha Allahu ta'ala ammaanka guud sidaas waaye
gudoomiye waxaad sheegtay gudoomiye ku-xigeen in ammaanka magaalada guud ahaan uu fiican yahay haddana 48 saac aynu soo dhaafnay waxa magaalada ka dhacay dilal iyo sidoo kale qaraxyo ka dhacay marka see amniga magaalada aad ku xaqiijisan wanaagsan iyadoo arrimahaas oo dhan ay dhaceen
waxaas adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax jira waaye meelaha ugu amni badan ee adduunka waxyaabo noocaas oo kale ka dhacaan waa dhif iyo naadir markay dhacaan waa la daba joogay waa la soo qabtay wixii la soo qabtana insha Allahu ta'ala waxaa la soo saari doonaa maxkamad oo waa xiran yihiin inta kale waa lagu raadiyaa waxyaabaha iska dhacdhaca guud ahaan Soomaaliya ayaan la midnahay gaar ahaan laakiin annagu kasee Soomaaliya inteeda kale waxaad moodaa inaan magaalada Kismaayo ka maamul goboleed Jubbaland aan ahaan inaan aad iyo aad xagga amniga ugu fiicanahay moodaa waa naadir mar iyo dhif wax dhaca waxaa soo dhana adduunka ay waxaas ka jiraan waxaasna wax oo hadda ammaanka hadda khalqal galiya ama ammaanka wax looga dhimaayo ma aha waan ku raadiyoona wax alla wixii aragnana waa la soo qabtaa insha Allah xabsiyada la geeyaa kadibna maxkamada jira oo la soo saara marka waxaas wax sida hadda loo buunbuuniyo ama wax saa weyn ma aha insha Allah ta'ala
bilihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo waxa ku soo kordhay qaraxyadan guryaha daaqadaha lagu xiraayo baabuurta lagu dhijinaayo ilaa iyo hadda hay'adaha amniga waxay soo qabteen maadaama gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo
waa jiraan waxaas oo daaqadaha lagu dhijiyay oo mar iyo laba ah waana la soo qabtay inta badan xabsiyada ayay ku jiraan insha Allahu ta'ala waxaan la horkeen doonaa cadaalada insha Allahu ta'ala maxkamadaha la horkeen doonaa cadaaladan lagu marsiin doonaa waxaasna wax weyn ma aha waa sanadkii ama labadii sano hal mar wax dhaca guud ahaan Soomaaliya wax ka dhaca Afkeesan iyo adduunka intiis kale marka waxaas wax weyn ma aha insha Allahu ta'ala wixii dhacayna waa la soo qabtay qaarna waa lagu raadiyay qaarna waa la soo qabtay xabsiyada yaalay insha Allahu ta'ala maxkamadahan la soo taagi doonaa
waa tahay marka taa laga tago gudoomiye ku-xigeen waxa jirto howlgallo ciidamadu ay sameeyaan ilaa iyo haddana ma aragno shakhsiyaad lagu soo qabtay howlgalladaasi ama hadday ahaan lahayd dadkii dilka geystay shalay u dambeysay nin baa magaalada lagu dilay marka ma la soo qabtay dadkaas oo kale maxaad ka yeelaysaa
dadka waa la raadiyaa waana la soo qabtay howlgalladaas waa jiraan waana la soo qabtaa marnaka dhankaas oo kale waa dhanaca amniga waaye wixii amni ahna insha Allahu tacaala wixii la soo qabtana waxaa la geeyaa xabsiyada xabsiyada markii la geeyay howlahoodii barasooskoodii la dhameeyana maxkamad ayaa la soo saari doonaa insha Allahu tacaala howlaha amnigana insha Allahu tacaala dadweynaha sida guud dhammaantooda dadweynahoo dhan in loo soo bandhigo ama loo sheeg sheegmahe qolooyinkii shaqada kulahayd ayaa hawsha faraha kula jirta oona hawsha wax ka qabanaysa oona wada
qaraxyadan iyo dhibaatooyinka magaalada ka dhacay ayaa ka mas-uul ah islaa
qolooyinkan kulleybo nabadiidka ayaa ka mas-uul ah qaraxyada dhaca insha Allahu tacaala kulleyba Soomaaliya oo dhan waxaas oo dhanna ka dhacaan marka insha Allahu waxaan waa iska dhamaan doonaa insha Allahu tacaala
ugu dambeyntii marka Kismaayo oo berigii hore amnigeeda isku halayn jiray hadda misleedahay amnigeedu wuu xumaaday
maya ma islihi maya ma islihi amnigeedu waa xumaaday malihi amnigeedu waa fiican yahay boqolkiiba boqol waa darataan magaalada waa habeenkii oo dhan la socdaa maqaayadaha furan biibatooyinka waa la caawiyaa gawaarida socota ma islihi amnigeedu waa xumaaday amnigeedu aad iyo aad uu fiican yahay waa sidiisii isaga si fiican weliba
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo wuxuu u warramayey wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad oo jooga magaalada Kismaayo
inkast kasta oo ay adag tahay in si sahlan lagu dego Australia haddana waxa u furan in ay si fudud ku degaan dadka aqoonta leh ee xirfadleyda ah wadankay doonaan ha ka soo jeedaan sida Soomaaliya dhalinyaro badan oo tahriib ku yimaada wadankaasi ayaa wali ku xiran waaxyaha socdaalka Australiana ay u dideen in ay siiyaan sharciyada wadankaasi halka kuwa kale oo wadankaasi ku galay si sharci buuxa ahna lagu siiyo aqoonta sida injineer Maxamed Cabdiraxmaan aqoonta uu haysto kaasi oo ka soo galay wadamada Imaaraadka Carabta dalkaasi Australia hadaba wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafo ayaa la kulmay injineer Maxamed warbixintan gaarka ahna ku eegay
injineer Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida dalkan Australia qaab aqooneed ku soo degay isagoo qaxootinimo iyo taariib midkoodna soo wajahin waxana uu hadda madax ka yahay mashruuca injineeriyada shirkad uu shaqeeyo
Australia waxa soo galay September 2018 waxa ku soo galay visa oo sharci oo la dhaho permanent residency oo dadka aqoonta leh loo tala galay in sharciga asalsi waxa la dhahaa subclass 190 anigu waxa bartay civil engineering bachelor civil engineering master waxa bartay engineering management hadda waxa u shaqeeyaa shirkad oo ka shaqeyso power station markaani waxa u shaqeeyaa project engineer baa u shaqeeyaa
waxa uu ku dhashay kuna barbaaray wadamada khaliijka isagoo halkaasii wax barashadiisana ku dhameystay
ani imaraadka baa muxuu ahay muddo weyn ku noolay Saudi ku dhashay imaraadkana dugsi sare kasoo bartay jaamacad heer jaamacad kasoo baxay bachelorka waxa ku dhameeyay imaraadka masterka markaasna waxa dareemay nolosha imaraadka inay wax yar dadka ku adkeeyeen especially Soomaalida dad baa la tashatay markii waxay u taliyeen wadamada galbeedka dadka inay soo ku soo imaadaan skilled migration markaa waxa ku galay aqoon ahaan aqoontaada baa ku galeysa
waxa uu ku soo safray baasaboorka Soomaaliga isaga ayuuna dalkan wali ku degan yahay ilaa uu qaato dhalashada dalkan
ha aniga baasaboorka Soomaaliga wadankan ku soo galay waxa sida waxa uu soo galay wadankan wuxuu dadka laba dhinac ay u soo gali karaan sorry saddex dhinac ay u soo gali karaan dhinaca koowaad waxa waa family na leedahay guurku imaatay mise qof family sponsor damal ku sii qayb kale baad waxa waa humanitarian waa refugee Soomaalida ugu badan saas ku imaadana muxuu ahay sida uu ogahay qaybka saddexaadna waa skilled migration marka qaybtaas saddexaad baa kusoo gal haddana waxaa dareemaya magaaladan iyo Australia in general Soomaalidu aqoonta badan weliba dhinaca Maleysia ka imaan dad badan dhalinyaro badan oo wax bartay baa wadankan soo gala marka dhinacaas sidaas baa kusoo gala wadanka
waxa uu aaminsan yahay aqoontu inay ka muhiimsan tahay baasaboorka
waqtiga aan ku jirno aqoonta waa wax muhiim ah baasaboor ay ka muhiimsan tahay waa dadka inay fahmaan waaye aqoontaada inay baasaboorku tahay yani aqoonta number 1 number 2 na xoogga waxaa saarta luqad ingiriisiga
injineer Maxamed Cabdiraxmaan sidoo kale waxa aan weydiiyay maadaama uu ku dhashay wadamada qaliijka gaar ahaan Saudiiga markaana uu ku soo barbaaray dalka Imaaraadka Carabta bal haddii uu isbarbardhigo nolosha dalkaasi Imaaraadka iyo tan hadda uu degan yahay dalkan Australia
nolosha Australia iyo Imaaraadka dii laga hadlo waa laba dhinac la fiiriyo dhinaca koowaad waxa waa dhinaca dhaqaalaha iyo sida lacagta ku galeysa meeshaan of course baa ka saalsan dhinaca dhaqaalaha hadaa fiirisid iyo lacagta kusoo galeysa iyo standard of living hadii la arko dhinaca kale waxa waa diiniyan anaka waa muslimiin baan ahay marka dhinaca diiniyintani waxaa dareema imaaraadka inay ku fiican tahay waa wadan muslim anakana waa muslimiin marka masaajidku waa ku dhow yahay salaada jumcada fasax baa leedahay si fiican u dukanaya ramadaanka dadka la soomay ciidaha waxaa dadka la ciiday waa fasax meeshaan waxa waaye waa wadan galbeed mushkilada jaaliyada haasto waxa waaye mushkilada diiniyad ee masaajidka sida u tageysa baad gadaanka maqleysid
Soomaali badan oo qaab taariib wadankan ku soo galay ayaan wali helin sharciga dalkan iyagoo wali ku jira xiriyaha lagu hayo dadka sharci darada ku soo gala wadankan Australia Maxamed Fariintan ayuu u hayaa kuwa ku taamaya inay soo taariibaan
والله دلنيرده حاربة إن لو ذا نصيحة وحيت هاي هكود ذال إن تهريبت كود ذال إن وحبرتت ميلس كسوس هرتت مركا وحبرتت هدا حريصة فيزا هدا وحريصة وذا ماذا قلبيت كي هدا فيزا هدا يكون صوب هذا مركا قانوني إن صوب أكوف يعني نفترض في عن تاي نفترض هالاسم قلنا سي قانون بعمان إير ديار براعسة سي الليجل وقانون إيه نساء هدا كوي ماتت وضنك شرع من الجوسينا واد عددك حبسي هادك الليان طبنصا نسديت سنة دولة حبسي كجرة
لكن قاب كان قفك تعليمت له اي وحبرتي اي وكوي مانك ردالك أستراليا ايا افورا بلشوينك كالدوان او سومالي دواي كمتهاي حتى ما يفيريان دولة أستراليا باسبورك اووتو وحي ايغانو كليا اقونت قفك اولي هاي ابراهيم عمر باثي ورارك فيوه مقالة ميلبون دالك أستراليا
maamulka Jubaland ayaa dhawaan sheegay inay biilaan xoogan haysto dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo waqtigan la joogo shirkada Juba oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee magaalada Kismaayo ayaa wada iyo galin xoogan oo magaalada laga bilaabay ku dhawaad 5,000 oo guri oo magaalada ay sheegeen maamulka shirkadaasi inay biyo galiyeen Saare Cabdi Axmed ayaa waxa uga waramay Faisal Cabdul Qadir biyo galinta ay sameynayaan iyo sida ay rabaan inay u daboolaan baahida
tirada biyaha guryaha aan gelinay waa 4,700 guri biyo waxaan kaloo sameynay ilaa 10 branch ama 10 meelood oo dadka danyarta ay ka dhansan karaan
waa gartay marka ku dhawaad 5,000 guri ayaad gelisayn magaalada aad ayay u fiday guryaha way tiro badan yihiin marka ma isleedihiin baahida biyo la'aanta waayadan la soo sheegay waa dabooli kartid
haa walaalay waa runtii magaalada way fiday laakiin shirkadu way u haysatay kusulan qorshayaasha dhisan ee qaabka magaalada biyaha loo gelinayo waa si kusulan shirkadu waxay sameysay ilaa kaydad biyaha oo ilaa 3 milyan oo litir taada oo magaalada dusheeda kuwaas oo kusulan magaalada dhindiyaha samayn kara biyahana hadda waxay gaaray ilaa meelaha magaalada ugu shaysa saxaafada cusbada New Kismaayo ama Midnimo oo hadda biyo gelinta ka socoto branchana loo sameeyey marka waxaan aaminsannahay inaan hayno biyo kusulan magaalada oo ay kulli kusulaan karto
markii hore dadka ceelasha ayay magaalada ku tiirsanayd oo guri walba ceel ayuu lahaa inta badan oo dadka ay biyaha ka dhaansan jireen ceelashii cabitaankoodii biyihii magaalada ay ka cabaysay maxaa ku dhacay oo yareeyay
sababtay magaalada waxay dhowr meelood biyo ka heli jirtay inta badan horta ceelasha biyaha guryaha ku yaalla ay waa dhanaan oo maaha biyaha loo cabbi karo magaaladu muddo yar waxay ku tiirsanayd ceelal meel magaalada geeskeeda dalxiiska loo kacda biyahaasi oo iyagana haddii uun ceelal gacmeed lagu dhaamay ooyana aada u yaraaday biyaha magaalada waxaa hindi aada qaaliba annagoo markay shirkadana shaqada bilaabaysay biyaha waxaa la geli jiray $6.5 mitr cubki haddana waxaan gadnaa $2.5 soo qiyaastata faraqa u dhexeeya meelaha awel jeerigaanka 8,000 oo shilin la geli jiray hadda waxaan gadnaa 2,000 oo shilin soo marka laga reebo tirada iyo biyaha aan gelinay waxaa kaloo aada isu dhimay qiimihii biyaha
waa gartay adigaaba qiimaha ka dhawaajiso waxaa jirta in dad danyaro badan ay magaalada ku dhaqan yihiin dad sidoo kale barakacyaalo xoriya qaxooti ku nool marka kuwaasoo kale laga yaabo inay se heli karin balacta aad haatan ii sheegtay meelaha dadka danyarta ay ku dhaqan yihiin meelaha dadka danyarta ay ku dhaqan yihiin maxaad ku siyaadisaan
dadka danyarta ku dhaqan yihiin waxaan ka sameynay meelo ama branch oo dadka danyarta ee biyaha ka dhaansadaan oo jeerkaankii la gado qiimaha ugu yar ee la gali karo waa 2,000 oo shilin meesha awal 8,000 oo shilin laga gali jiray waxaan isku dayna inaan ku dhaweyno meelaha barakayaasha oran aan geyno oo u sameyno meelaha ay ka dhaansan karaan agtooda
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdul Qadir oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkad biyo gelinka bilowday magaalada Kismaayo oo uu ramayay Saare Cabdi Axmed
dawladda Turkiga ayaa qorshe ay soo jeedisay oo ay ku sheegtay inaysan si buuxda u howlgelin doonin gantaaladii ay ka soo iibsatay Ruushka ee loo yaqaano S-400 oo u muuqda in ay fududeyn doonaan in maamulka cusub ee Washington ee Ankara ay isu soo dhawaadaan dhinacyada muranka iskhilaafka markii loo eego wasiirka difaaca ee dalka Turkiga oo u warramay warbaahinta dalkiisa ayaa sheegay in ay doonayaan inay heshiiskaasi mid la mid ah ومرايكن كل اللي يهي قريقة دينا على الدفاع أيشان عثانيس إيا واشيطان أيا هشيس قاري أرمها قنطالة ذنك قاري كدي مركي وقريق وصنات كلا بدي يكون إيو تضبية طبانكي سير القيادة السدح بقولك إيبسدي وربحين تان قصابسان أرمها سي لندن وحاكا صدر ورية هايقا قارة يورب عبد حافظ عول إسماعيل
gantaaladan oo turkiga uu ka iibsaday ruushka hadii ay si buuxda u isticmaalaan ama tijaabiyaan maxay uga dhigan tahay Washington iyo Ankara waa su'aasha ay isweydiinayaan maamulka cusub ee Joe Biden Erdogan hore ayuu dhagaha uga hadhay Washington laakiin waxa uu muuqataa inay dawladdiisu soo dabacday wasiirka difaaca turkiga ayaa sheegay in aanay wali go'aansan inay tijaabiyaan gantaaladaasi waxa kaliya ay u isticmaali doonaan ayuu yiri hadii turkiga khatar la soo gudboonaato dadka faalooda arimaha turkiga qaar kamid ah ayaa misan inay tan qayb ka tahay isbedelka Washington ka socda waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee Mareykanka u diidan yahay gantaaladan S-400 su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Guuleed Axmed Cabdi oo bartay arimaha la xiriira amaanka degana magaalada London
ee Cabdi Xaafid oo xiriirka Mareykanka iyo Turkiga uma ahayn mid meel saldhigta laga soo bilaabo تقريبا جدي عشوبي كذا على تركيا لابد يكون يلحق تمانكي بس واحد في حالات كلوا أمان ولا شو درست أورفردا أور كان يتوئي مريكان تعصو أح إن تركيا وسويف سدي ليت كدي عرضها اللي يقع إنه إس أفر بقو ورشك سويف سدي على قلدوين كل نقطة أنت أو على قلدوين كواه ديارد كلام مريكان كلية هي اللي يقع إنه إف شن يصدم oo u sahleysa raadarka S-400 in ay sheegi karaan marka ay diyaaradaas hawada soo gasho taas waa ta Mareykanka iyo ururka NATO waxay ka cabsi qabaan oo kale in Turkigu uu siiyo xogta F-35 maadaama uu ay dalbadeen walow imka ay Mareykanku ka joojiyeen markii ay iibsadeen S-400 inay xogta siiyaan Russia
gantaalaha oo Turkigu ka iibsaday Ruushka ayaa ugu weynaa waxyaabaha ay Mareykanka iyo Turkigu isku maandaafsisan yihiin inkastoo ay dawladda Ankara ku celcelisay inay diyaar u tahay wada xaajood laakiin maamulka Joe Biden ilaa hadda uma ay jawaabin wasiirka difaaca Turkiga ayaa sheegay inay doonayaan in xogayaha guud ee ururka NATO uu qayb ka ahaado wada hadallo dhexmara labada dhinac waxay u muuqataa in ay NATO soo dhaweysay qorshahan Washington ayaa marar badan ku celcelisay inay dhici karto inay Moscow ku hesho sir ku saabsan hubka Mareykanka iyo difaaca ay NATO iyo iyagu isticmaalaan Turkiga gantaalaha S-400 haddii la tijaabiyo ama ba ay galaan isticmaal hase ahaatee Ankara ayaa sheegtay in aanay isku qaab u wada isticmaali doonin hubka NATO iyo gantaaladan wax khatar ah haba yaraatee oo ay u keedi doonaan wasaaradaha difaaca ee Mareykanka iyo Yurubna aanay jirin Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana dhinacii heesaha waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanadii codka baxsanad ee Bahaw Naxariiste Sahra Ahmed Jaama
عدلي صبحني موعد لا سعد سينيين سهرة عبد أحمد يانيقو عبد القادر محمد مرسل سمكاب انتا اي نوغة دانتهاي تاني دا عدلي الدهور نمو دمانتين وحانو دي كتاقينا سيدا اي نبت قليو موسارا